Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
5. decembar, utorak. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Demokratski front uslovljava građansku opoziciju ili zajedničko djelovanje ili se poslanici DF-a vraćaju u parlament. Neđejko Rudović iz URE konstatuje.
U bojkotu parlamenta moramo istrajati. Tako da Demokratski front za sad može dobiti od nas odgovor da je prekid bojkota direktna usluga Demokratskoj partiji socijalista.
Priznanje Jerusalima kao glavnog grada Izraela od strane Amerike bila bi i crvena linija za muslimane, upozorio turski predsjednik Erdogan. Prva posjeta zvaničnika Ujedinjenih nacija Sjevernoj Koreji u posljednjih 6 godina. Glas Amerike i Slobodna Evropa od danas u Rusiji strani agenti, predsjednik radija Thomas Kent.
We remain committed. Radio Slobodna Evropa, Radio Sloboda, je medijska organizacija koja se bavi profesionalnim vijestima o Rusiji i drugim zemljama i ostajemo predani tačnom i sveobuhvatnom novinarstvu.
U emisiji između ostalog o tome da li je izvjesno da će Milo Đukanović biti kandidat vladajuće partije za predsjednika Crne Gore, politički analitičar Dragiša Janjušević.
Đukanović ima očigledno jaku želju da bude kandidat, ali nije siguran kako će biti prihvaćeno kod najznačajnijih međunarodnih adresa i da li će imati njihovu podršku i da li će imati njihovu otvorena vrata i da li će imati njihovu saradnju. Ipak dužina trajanja njegove vladavine u Crnoj Gori nije neka preporuka za demokratizaciju ambijenta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Naredna godina u Crnoj Gori bit će u znaku izbora, najprije lokalnih u pojedinim opštinama, pa predsjedničkim, pa opet lokalnih. Najprije će na birališta izaći građani Ulcinja i Berana, i to već 4. februara. Odluku o tome je donio je danas predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Lideri Demokratskog fronta uputili su pismo opozicionim kolegama u kome traže da se do petka izjasne o zajedničkim akcijama, a ako odgovor izostane, ne isključuju jednostranu odluku o povratku u parlament nakon duže od godinu bojkota. Pismo su potpisali članovi predsjedništva DF-a Andrija Mandić, Nebojša Medojević i Milan Knežević. Prema njihovom mišljenju, definitivno se pokazalo da sami bojkot parlamenta, bez drugih vidova pritiska u organizaciji kompletne opozicije, ne daje očekivani rezultat. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković izjavio je kako je krajnje vrijeme da se smanji opterećenja na zarade, ukine krizni porez, poveća stopa poreza na dobit i da se 40.000 radnika iz sive zone uvedu u legalne tokove. Keković je za List Pobjeda rekao da je nezaobilazno povećanje minimalne zarade, koja se godinama nije povećavala i iznosi 193 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni podsekretar Ujedinjenih nacija za politička pitanja Jeffrey Feltman stiže u Sjevernu Koreju, što je prva posjeta Pjongjangu, visokog zvaničnika svjetske organizacije, u posljednjih 6 godina. Feltman će se sastati sa šefom sjevernokorejske diplomatije Ri Yong-hom i drugim zvaničnicima. Sjeverna Koreja je prošle sedmice ispalila novu interkontinentalnu balističku raketu dalekog dometa Kwasong-15. Turski šef države Recep Tayyip Erdogan upozorio je da će Ankara prekinuti diplomatske veze sa Izraelom ako američka administracija prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Erdogan je u obraćanju parlamentu u Ankari naglasio da bi takva odluka bila crvena linija za muslimane. Prethodno je diplomatski savjetnik palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa Maždi Kaldi upozorio da će palestinsko rukovodstvo prekinuti sve kontakte sa SAD-om ako Donald Trump prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Američki zvaničnici najavili su moguće priznanje ove sedmice. Izrael je osvojio istočni Jerusalim u 6-dnevnom ratu 1967. i kasnije ga anektirao, što međunarodna zajednica nikada nije priznala. Palestinci planiraju da u tom dijelu Jerusalima proglase glavni grad nezavisne Palestine. Ukrajinska policija uhapsila je bivšeg predsjednika Gruzije Mihajla Saakašvilija na krovu njegove kuće u Kijevu, odakle je prijetio samoubistvom. Policija je rano jutros izvršila pretres njegovog stana zbog sumnje da protestne akcije u kojima Saakašvili učestvuje protiv aktuelnog ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka finansira okruženje bivšeg šefa ukrajinske države Viktora Janukovića. Još jedna informacija, jedna osoba je poginula, više od 600 kuća je evakuisano na jugu američke države Kalifornija, gdje požari bukte od juče. Šumski požar izbio je oko 100 km sjeverozapadno od centra Los Angelesa i brzo se proširio na oko 20 kvadratnih kilometara i ugrozio obližnja naselja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, Rusko ministarstvo pravosuđa proglasilo je Radio Slobodna Evropa, Radio Sloboda, Glas Amerike, kao i nekoliko pridruženih medijskih servisa stranim agentima po novom zakonu koji su kritikovale i zapadne vlade i organizacije za slobodu medija. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
U saopćenju na web stranici Ruskog ministarstva pravosuđa stoji da su Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike, televizijski kanal Current Time, potom Tatar Baškirski servis Radija Slobodna Evropa i još nekoliko pridruženih medijskih organizacija, citat, strani masovni mediji koji funkcioniraju kao strani agenti. Rusko ministarstvo nije specificiralo nikakve restrikcije sa kojima bi se ovi mediji mogli suočiti, ali bi mogli biti podvrgnuti detaljnim zahtjevima o financijskom poslovanju, a ono što se objavljuje smatralo bi se izvorom stranog agenta. Ruski zakon, kojim vlada može odrediti bilo koju stranu medijsku organizaciju kao stranog agenta, brzo je prošao kroz parlament i potpisao ga je predsjednik Vladimir Putin 25. novembra. Predsjednik Radija Slobodna Evropa Tomas Kent izjavio je da je kompanija svjesna objave Ministarstva pravosuđa, ali nije dobila nikakve detalje o tome što ova oznaka može značiti za programske sadržaje.
We remain committed. Radio Slobodna Evropa, Radio Sloboda je medijska organizacija koja se bavi profesionalnim vijestima o Rusiji i drugim zemljama i ostajemo predani tačnom i sveobuhvatnom novinarstvu.
Ruski dužnosnici izjavili su kako je zakon istovjetan odgovor nakon što je državna televizija Russia Today, koju su američke vlasti optužile za širenje propagande, trebala registrirati svoju američku operativnu jedinicu prema zakonu o registriranju stranih agenata u Sjedinjenim Državama. Američki dužnosnici, međutim, kažu da se ne radi o istovjetnom odgovoru, naglašavajući da su američki i ruski zakoni drugačiji i da Rusija koristi zakon o stranim agentima kako bi ušutkala disidente i obeshrabrila slobodnu razmjenu ideja. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je 4. decembra kako se medijskim organizacijama koje su imenovane stranim agentima neće oduzeti akreditacije za to ministarstvo, te da će moći nastaviti novinarski rad u Rusiji mirno i bez ikakvih prepreka. Međutim, očekuje se kako će Državna Duma ovoga tjedna podnijeti prijedlog zakona kojim bi se spriječilo da američki mediji koji su imenovani stranim agentima ulaze u donji dom parlamenta. Jedan poslanik u Vijeću Federacije izjavio je kako će i ovaj dom slično postupiti. U oba doma parlamenta većinu ima Putinova jedinstvena Rusija koja radi ono što traži Kreml. Europska unija ocijenila je kako je aktualni ruski zakon suprotan obavezama Rusije o zaštiti ljudskih prava, te ga je nazvala prijetnjom slobodnim i neovisnim medijima i pristupu informacijama. Human Rights Watch osudio je ruski zakon kao napad na slobodu medija i istaknuo da je politički motiviran kako bi se utišali glasovi onih koji ruski narod ne bi smio čuti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
S Sa svjetskih prelazimo na domaće aktuelnosti. Opozicioni demokratski front najavio je unilateralan povratak u parlament ukoliko sa ostalim opozicionim strankama ubrzo ne bude postignut dogovor o zajedničkom djelovanju. Demokratski front dao je rok do petka da se opozicione stranke izjasne da li prihvataju zajednički sastanak. Komentarišući to pismo, Neželjko Rudović iz građanskog pokreta URA za Radio Slobodna Evropa kaže da bi prekid bojkota parlamenta bila usluga Demokratskoj partiji socijalista, ali ne spori da bi opozicija trebalo dodatno da politički djeluje.
U bojkotu parlamenta moramo istrajati, tako da Demokratski front za sad može dobiti od nas odgovor da je prekid bojkota direktna usluga Demokratskoj partiji socijalista i to sada u ovom trenutku kada je potpuno evidentno da je metod DPS za zastrašivanje građana koji žele promjene postao potpuno otvoren, kada se to više ne radi u četiri zida ili po ćoškovima, nego otvoreno na ulicama, kada je evidentno da politička kriza doživljava svoju kulminaciju i otvara mnoge prijetnje po stabilnost Crne Gore. Demokratski front šalje ultimatume i Demokratski front najavljuje povratak u Skupštinu Crne Gore, što je naravno na zadovoljstvo Demokratske partije socijalista i ostalih uzurpatora vlast. Nema dileme da opoziciji treba dodatno djelovanje na polju dejstvovanja slobodnih izbora, ali isto tako nema dileme da se taj rezultat ne može ostvariti cijena.
Neđeljko Rudović iz URE. Najava Demokratskog fronta da će preduzeti samostalne korake ako se ostatak opozicije ne izjasni o njihovom pozivu. Pritisak je na opozicione stranke, ocjenjuje lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković za agenciju Mina, ističući da ne treba postavljati ultimatume. Enigma o tome ko će biti kandidat vladajuće DPS na izborima za predsjednika Crne Gore naredne godine još traje. I dok se čeka da vladajuća partija prelomi u lokalnim strukturama DPS-a, kao i među partijama koje su bliske vlastima, poručuju da bi bivši premijer Milo Đukanović, koji je u jednom mandatu bio i šef države, bio idealan kandidat. Da li će se Đukanović, koji ima gotovo 30 godina političkog staža, još jednom vratiti na državnu funkciju, za sada je pitanje bez konkretnog odgovora. Time se bavio Predrag Tomović.
U DPS-u još nisu odlučili ko će biti predsjednički kandidat te stranke, iako je sam Đukanović početkom novembra kazao da će se partijski vrh o tome izjasniti u drugoj polovini novembra. Đukanović tada nije isključio mogućnost da se kandiduje.
Kao čovjek koji je već dao 27-8 godina državnim poslovima, dakle ne znam šta bih sada mogao da stavim ispred toga, ispred onog što je očuvanje i dalja afirmacija tekovina savremene Crne Gore, ali jednako tako vjerujem da zatim neće biti potrebe.
Kako mediji prenose, predstavnici lokalnih odbora vladajuće stranke u gotovo svim crnogorskim gradovima žele upravo Đukanovića da vide na mjesto budućeg predsjednika Crne Gore. Podršku su mu već obećale i partije koje su u koaliciji na državnom nivou, Socijaldemokrate Crne Gore i Hrvatska građanska inicijativa. Prvo kraj novembra, a sada kraj godine, kao rok za objavljivanje imena predsjedničkog kandidata je okolnost koja ukazuje da u DPS-u postoje kolebanja u vezi sa tim, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dragiša Janjušević.
Postoje kolebanja definitivno iz razloga što Đukanović ima očigledno jaku želju da bude kandidat, ali nije siguran kako će to biti prihvaćeno kod najznačajnijih međunarodnih adresa i da li će imati njihovu podršku i da li će imati njihova otvorena vrata i da li će imati njihovu saradnju. Ipak dužina trajanja njegove vladavine u Crnoj Gori nije neka preporuka za demokratizaciju ambijenta.
O razlozima zašto DPS još nije objavila ko će biti njen kandidat na predsjedničkim izborima, javnost u ovom trenutku može samo da nagađa, ističe analitičar Sergej Sekulović. Sekulović u izjavi za Radio Slobodna Evropa ne isključuje i neke druge opcije kada je izbor kandidata vladajuće stranke u pitanju.
Dani pred nama će nam otkloniti tu enigmu, ali ako bi negdje mogli da se kladimo, recimo ime gospodina Đukanovića bi bilo prvo na spisku, pri čemu nikako ne isključuje mogućnost da to bude i neka druga ličnost, čak i nestranička ličnost da bude kandidat ispred DPS.
I dok se čeka zvanična kandidatura iz DPS-a za predsjednika Crne Gore, u opoziciji se špekuliše raznim imenima, ali za sada nema ni indicija da li će imati zajedničkog ili više kandidata. O tome će intenzivnije razgovarati kada bude poznato ko je kandidat DPS-a za predsjednika države, saglasni su analitičari. Ukoliko to bude Đukanović, realno je očekivati da će opozicija bojkotovati izbore, kaže Dragiša Janjušević.
Imali bi dobar adut u rukama da prvo da se homogenizuju, drugo da naprave konačno jednu zajedničku platformu koju bi i jednu jaku poruku koju bi poslali domaćoj međunarodnoj javnosti. Da se ovaj definitivno crnogorski ambijent ne može demokratizovati sa garniturama i personalnim rješenjima koje su gotovo 30 godina na vlasti.
Sergej Sekulović međutim ne očekuje potpuni bojkot opozicije u slučaju da Đukanović bude kandidat DPS-a.
Ukoliko gospodin Đukanović bude predsjednički kandidat, da će Demokratski front sigurno izaći sa svojim kandidatom i to predstaviti kao sučeljavanje dvije jasno različite političke ideje i vizije. I da će to za njih biti inspirativno po mnogo osnova, dok iz pozicije građanske opozicije ili nekih partija unutar tog korpusa bi se eventualno pojavljivanje gospodina Đukanovića stvorilo bi osnov za bojkot.
Podsjetimo, tokom duge političke karijere Milo Đukanović je, što se Crne Gore tiče, uglavnom bio na funkciji premijera od 1991. do 1998. od 2003. do 2006. kada je napravio pauzu da bi se na čelo crnogorske vlade vratio 2008. godine. U jednom mandatu bio je i predsjednik države, od 1998. do 2002. godine. Inače, pokrivao je visoke funkcije u tri države, u Staroj Jugoslaviji, Saveznoj Republici Jugoslaviji i u državnoj zajednici Srbije i Crna Gora. Dodajmo da su do sada mogućnosti da se kandiduju za funkciju predsjednika Crne Gore najavili Vasilije Miličković kao predstavnik partije penzionera, invalida i restitucije i novinar Marko Miločić, koji je nakon razgovora u Moskvi sa zamjenikom sekretara Generalnog savjeta Putinove jedinstvene Rusije Sergejom Železnjakom najavio mogućnost da se kandiduje za predsjednika Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kako novinari u zemljama regiona istražuju slučajeve korupcije u koje su umiješani visoki državni funkcioneri, na šta sve nailaze u radu i koliko se teško otkrivaju firme, porijeklo novca i mreže njihovih saradnika? To je bila jedna od tema u okviru Mansove nedjelje borbe protiv korupcije, izvještava Lela Šćepanović.
Sa čim se sve suočavaju novinari zemalja regiona koji se bave istraživačkim novinarstvom u polju visoke korupcije? Miranda Patrucić iz centra koji se bavi izvještavanjem organizovanom kriminalu i korupciji, koja je u Crnoj Gori počela priču o novcu porodice Svetozara Marović, ali i druge afere, kazala je da već par godina se ne bavi slučajevima na Balkanu i u Crnoj Gori i da je fokus premjestila na zemlje poput Azerbejdžana, ali je navela brojne pritiske koje su trpile ona i njene kolege na Balkanu.
Ja se ponekad osjećam da sam zahvalna što živim gdje živim i ne živim u zemljama gdje me mogu zatvoriti zbog istraživanja na kojim radim ili gdje će me ubiti ili tako dalje. Ovdje mislim da zasad nas kritikuju drugim medijima i govori da smo neprijatelji, da smo glupi i da smo plaćenici, ali makar nećemo završiti u zatvoru.
Novinarka iz Srbije Dragana Pećo iz Krika posebno se osvrnula na slučaj srpskog ministra Aleksandra Vulina i čuvene afere o nasljedstvu koje mu je ostavila ženina tetka iz Kanade, te objasnila da sve što su otkrili, dok nema političke volje u zemlji, teško da će biti procesuirano. Ali ilustrujući teškoće koje ih prate u radu, ispričala je da je nedavno obijen stan.
Mi stalno meta u prorežimskim tabloidima, konstantno u Informeru i ovdje, znači sve stvari koje se dešavaju ovdje slično su prilike u Srbiji. Pre nekoliko mjeseci meni neko upao u stan, ništa nije opečkano, sve ispreturano i to je klasično jedno zastrašivanje koje ja sve više vjerujem da je.
Miranda Patrucić je navela i primjer novinarke Radija Slobodna Evropa Hatidže Ismailove, koja je zbog istraživanja u slučaju predsjednika Azerbejdžana osuđena na 7 godina zatvora.
Potom su počeli prijetiti novinarima, dakle to je još jedna stvar koju vidim da se dešava kod nas na Balkanu i veoma je zabrinjavajuće, dakle da se novinarima prijeti, da ih se javno linčuje, da čak i naši državnici izlaze u medije i kažu da smo mi neprijatelji, da nam treba zabraniti da radimo, da nas treba istraživati i tako dalje. Znači to je nešto što je u zapadnom svijetu, ne znam, u Francuskoj, ako otkrijete korupciju, dakle političar će dati ostavku, ali neće prozivati novinare na isti način na koji se to radi kod nas. Znači, isto stvar su imali u Azerbejdžanu, u konačnoj su nju poslali u zatvor, znači sudili na 7 godina zatvora. To još nisam videla da se dešava u Balkanu, nadam se da neću to doživjeti.
Ispred Crne Gore je iskustva dok se bavi ispitivanjem slučajeva visoke korupcije ispričao aktivista Mansa Dejan Milovac i objasnio kakav je osjećaj kada otkrijete neke od slučajeva koji se potom procesuira i na taj način doprinesete nečemu što je dobro za opšti interes društva. I to je ilustrovao primjerom oko novca za akvapark u Budvi.
I nama je trebalo jako malo vremena da se poslužimo kiparskim registrom i da zaključimo da se iza te kompanije nalazi sin Svetozara Marovića Milovac. Šmarović i pokojni Bećirović i da jednostavno, znači, ne govorimo o tome da su to španski strateški partneri, već iza toga stoji ovaj sin jednog lokalnog funkcionera.
Milovac kaže:
to što je zajedničko i za naš centar i za centar iz regiona jeste što pored toga što moramo da čuvamo glavu, što se kaže, od kriminalaca i od političara u krajnjoj liniji o kojima pišemo, jeste da moramo sa druge strane se borimo i protiv institucija sistema.
A novinarka Dragana Pećo je objasnila da su novinari u Srbiji sigurni da su pod stalnim praćenjem organa zbog njihovog rada i da su se u to mnogo puta uvjerili.
U to se dokazalo više puta jer su ih fotografije mog urednika sa izvorom objavljivane na naslovnoj strani Tabloida Informer, dobijene od Bezbednostno informativne agencije, čiji je posao bio da nas prate.
Pećo je rekla i šta to štiti novinare u Srbiji.
Kao što je Miranda rekla, na sreću ne završavamo u zatvoru i na sreću vlast u Srbiji ne sme sebi da dozvoli da se dogodi ubistvo nekog novinara. Dakle, imali smo nekoliko slučajeva tokom 90-ih. Sigurno se sećate i poznati su vam imena Slavka Ćuruvije, Dade Vojosinović, to su sve slučajevi Milana Pantića, to su sve slučajevi nerešenih ubistava novinara, a čekamo da se sudski reše 20 godina, koliko već ima. Ne? Tako da, mislim, to je sreće u toj nesreći.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I dalje smo na istom terenu, idemo u Beograd. Atmosfera političkog pritiska na medije i prijetnje upućene novinarima pojedinih glasila u Srbiji nikako ne jenjava. Novinarske organizacije i mediji ocjenjuju da ti pritisci liče na one iz Miloševićevih 90-ih godina. Branka Trivić osvrće se na posljednje takve slučajeve.
Povodom pretnji novinarki televizije N1 Marije Antić posle intervjua sa francuskim humanitarcem Arnaudom Gujonom, direktor programa TV N1 Jugoslav Ćosić za Radio Slobodna Evropa kratko kaže:
mi ćemo podneti krivične prijave, sad rade advokati na to.
Podsetimo, novinarka N1 Marija Antić je pre nekoliko dana sa Gujonom razgovarala o humanitarnoj pomoći koju organizuje za Srbe sa Kosova, ali i o njegovom donedavnom političkom angažmanu sa takozvanim identitarcima, francuskim ekstremno desničarskim političkim pokretom. Tek posle emisije Arno Gujon je tvrdio da N1 protiv njega vodi kampanju, da je u emisiji napadnut i da će time biti ugrožen njegov humanitarni rad na Kosovu. Jugoslav Ćosić.
Ta vrsta spina da smo mi napadali njegov humanitarni rad poslužila kao baza za već frekventne napade koji dolaze iz tabloida, pre svega oni koji kontroliše režim, to je sad novo pitanje. Dakle, konstantno smo po tom vrstom pritisaka vrlo agresivnih.
I nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je negativnu kampanju, uvrede i otvorene pretnje novinarki N1 Marije Antić nakon intervjua sa Gujonom, navodeći da ona nije prekršila ni etički kodeks ni profesionalne standarde. I urednica i novinarka javnog televizijskog servisa Olivera Kovačević nakon emisije Da, možda ne, bila je izložena pritiscima predsjednika programskog savjeta Radio Televizije Srbije Milivoja Pavlovića, koji neobično asociraju na one iz 90-ih godina. Pavlović je zatražio od glavnog i odgovornog urednika javnog TV servisa analizu emisije Da, možda ne, emitovane 30. novembra, u kojoj je Olivera Kovačević o presudama Haškog tribunala razgovarala s liderom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem, advokatom Tomom Filom i vojnopolitičkim komentatorom Miroslavom Lazanskim. Prema oceni Pavlovića, emisija je uznemirila javnost iznošenjem, kako je rekao, neistina o raspadu SFRJ i ponavljanjem fraza o agresiji Srbije na bivše Jugoslovenske republike. Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je pritisak predsjednika programskog savjeta Milivoja Pavlovića na novinarku javnog servisa Oliveru Kovačević, potpredsjednik udruženja Dragan Janjić.
Prosto je neverovatno da se nakon toliko godina i nakon toliko bavljenja nekim medijskim slobodama ponovo suočavamo sa takvim pitanjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj odlazimo u prijestonicu crnogorskog turizma. Da li u poslu hotelske grupe Budvanska Rivijera i firme Euromix Trade bilo zloupotreba na štetu opštinskog budžeta? Znaće se ako tužilaštvo odgovori na poziv Demokrata da ispita navode o tome da je Budva zakinuta za 2 miliona eura u tom poslu. Njihove optužbe o zloupotrebama investitor demantuje, a hotel, započet još prije 5 godina, i dalje stoji nedovršen na Petrovačkoj obali, iako je njegova prva faza trebalo da primi i goste još lani. Iz Budve se javlja Jasna Ukićević.
Nakon što su Demokrate objavile da je opština Budva zakinuta za 2 miliona eura neplaćenih komunalija firme Euromix Trade, koja sa hotelskom grupom Budvanska Rivijera gradi hotel Kristal Rivijera u Petrovcu, iz te firme demantuju navode. Euromix Trade je u potpunosti izmirio komunalije opštini iz potraživanja te firme prema Budvanskoj Rivijeri, kazala nam je izvršna direktorica Euromix Trade-a Tanja Perović.
Euromix Trade d.o. je izveo građevinske radove na adaptaciji hotelskih kapaciteta HG Budvanska Rivijera, hotelu Palas, hotelu Aleksandar, turističkom naselju Slovenska plaža. Ugovoreni način plaćanja je najvećim dijelom kompenzacija s opštinom Budva, s obzirom da je HG Budvanska Rivijera imala određena potraživanja prema opštini. Euromix Trade kompenzacijono vrši naplatu potraživanja za izvedene građevinske radove, kao i plaćanje naknada za komunalno opremanje zemljišta.
Upravo za ta 2 miliona Demokrate tvrde da je opština zakinuta. Odbornik i poslanik Miomir Pejović je izjavio da je dug Euromixa prema opštini na volšeban način postao dug hotelske grupe Budvanska Rivijera prema toj firmi.
Izjavom da je u budžetu za 2011. godinu opština predvidjela 2 miliona evra za preduzeće Topco, koje u budžetu za 2011. nema. Stvoreni su preduslovi da preduzeće Euromix Trade ne izmiri višemilijonski iznos prema opštini Budva, a da HG Budvanska Rivijera teret plaćanja koncerta Madone svali na račun građana Budva.
Pejović dodaje da ugovori koji su pratili ovaj posao sadrže nepostojeća fiktivna potraživanja i obavezu ugovornih strana.
Ugovor između Budvanske Rivijere i Euromix polazi od neistinite tvrdnje da HG Budvanska Rivijera ima potraživanja od opštine Budva, pa se ta navodna potraživanja ustupaju Euromix kako bi ova izmirila svoje obaveze po osnovu naknade za komunalno opremanje.
Navode Demokrata Pejović ocjenjuje političkim marketingom.
Gospodin Pejović je pokušao senzacionalističkim otkrićem koji maše sa partijske govornice jedan pravno do kraja čist poslovni model proglasio za pronevjeru zarad jeftinog političkog marketinga.
S druge strane, Pejović navodi da se u cijeli posao sa HG Budvanskom Rivijerom najprije pojavljuje Euromix Tours, a potom kao potpisnik obaveze za komunalije, avanse i kompenzacije ime firme Euromix Trade.
Tako je ovdje iznos od 2 miliona evra u istom danu zavrćen po strane 4 subjekta.
Investitori, međutim, tvrde da su prenos prava i obaveza sa Euromix Toursa na Euromix Trade obavljeni shodno zakonu. Podsjetimo, HG Budvanska Rivijera i Euromix Tours su u zajedničko ulaganje krenuli 2011. kada su najavili faznu gradnju hotela sa oko 270 smještajnih jedinica. Ulog Budvanske Rivijere je bilo zemljište, a ugovorom bi trebalo da joj pripadne četvrtina neto izgrađenog prostora hotela, potpuno opremljenog za kategoriju od 5 zvjezdica. Ranije je najavljivano da će se u hotelski kompleks uložiti oko 45 miliona eura, da će prve dvije faze hotela biti završene prošle, a posljednja faza ove godine. No, prema novoj najavi Euromix Trade-a, prva faza će biti završena do godine.
Do kraja godine počinju radovi na završetku izgradnje prve faze hotelskog kompleksa, koja će biti u funkciji za sezonu 2018.
Gradnja Crystal Palace u Petrovcu započela je 2012. godine. Ulog Budvanske Rivijere je bilo zemljište, a ugovorom bi trebalo da joj pripadne četvrtina neto izgrađenog prostora hotela, potpuno opremljenog za kategoriju od 5 zvjezdica. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I I ostalo je toliko vremena da odjavimo emisiju. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju u proteklih pola sata. Hvala što ste nas slušali, do sjutra u isto vrijeme.